азаттык радиосу Селим бүгүн 7-октябрь дүйшөмбү күнү микрофон алдында Алан Дашкарасов менен бүгүн биздин тапшырууда Россия харбилеринин Украинада болууна далилдер орто бара. Сарманнан Фани Жиханшин жаңадан Украинага сугушка кетерге азырлана. Татарстан президенти Рустам Миниханов Казандагы Милдий Мәгариф үзәгинде болду. Әлеге үзәк республикадан читтә яшәүче татарларга да ярдәм күрсәтәчәк. Башкортстанда спайс куллануудан халак булучылар бар. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Новая газета хәбәрчесе Анна Политковская үлеменә бүген 8 ел. Һөҗүмне оештыручы һәм башкаручыларның хөкем ителүенә карамастан, үтерүне тикшерү тәмамланмаган, журналистны үтерергә кушкан кешенең исеме әле дә билгесез. Бүген Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы Политковская истәлегенә Анна өчен чәчәкле исемле чара уздырды. Активистлар Новая газета редакциясенә чарага кушылган мәгълүмат чаралары җибәргән бер кагаз битеннән торган чәчәкләр бәйләмен китерде. Иске алу чарасына Азатлыкның рус редакциясе дә катнашты. Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үз ие янында отып үтерелде. Үтерүне оештыруда гаепле дип табылган Ломали Гайтукаевка гомерлек төрмә җәзасы хөкем ителде. Үтерүне оештыруда катнашкан дип танылган Сергей Хаҗи Корбанов 20 елга, Җәбраил Махмудов 14, аның абыйсы Ибраһим 12 елга иректән мәхрүм ителде. Швециянең Фәннәр патша академиясе физика өлкәсендәге быелгы Нобель бүләген яктылыкны өйрәнгән 3 япон галименә бирергә карар итте. Исамо Акасаки, Хироши Амано һәм АКШ ватандашы Сюдзи Накамураның күп еллык тикшеренүләре нәтиҗәсендә эффектив зәңгәр яктырткыч диодлар уйлап чыгарылган һәм бу ачышы энергияны саклый торган як, ак яктылык чыганаклары ясарга ярдәм иткән. Физика өлкәсендәге быелгы бүләкне алучыларның исеме аталганчыга кадәр үк Нобель комитеты вәкиле быелгы бүләк яктылыкка бирелә диде. Былтыр физик өлкәсендәге Нобель бүләген вак кисәлчеләренә өйрәнүдәге ачышлары өчен Британиядән Питер Хиггс һәм Бельгиядән Франсуа Энглер алган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Мәскәү Украина сугышында үзенең катнашмауын тәкрарлап килсә дә, анда нәкъ менә Россия хәрбиләренең булуына дәлилләр ортагына бара. Наил алган шуларның берсе туган ягы Сарманга кайткан Фәни Җиханшин белән сөйләште.
Сезнең узып киткән Корбан бәйрәмнәре белән.
Рәхмәт дим.
Ничек кайда каршы алдыгыз бәйрәмнәрне? Кайда сез хәзер?
Гәпәкә Сарманда.
Күптән кайттыгызмы Сарманда? Кайчаннан бирле Сарманда инде сез?
Бирай була булганмы?
Сез тумышыгыз белән үзегез Сарманның үзеннән инде.
Әйе.
Инде сезнең фотолардан күреп белүебезчә, сез Кырымда да шулай ук Украинада да булган дип уйладык сез. Әгәр мөмкин булса шул турда сөйләгез әле.
Бу фотолар сөйләмим дигәндә, бу тел. Ул буенча сөйләшәсендә килгәндә.
Вакытлыча гына кайттыгызмы соң яисә бөтенләйгәме?
Юк, ул чатып калдыкка.
Ни өчен сөйләшәсем килми дибрәк әйтәсегез инде нәрсә? Бу ярамыймы яисә үзегезнең күңелегез теләмиме аны?
Ярамый да, күңелдә теләмим дип аңлатам.
Ул якларга сез үзегезнең күңелегез теләп чыгып киттеме яисә монда инде финанс мәсьәләләреме ничегрәк ул якларга чыгып китергә уйладыгыз? Контракт белән инде.
Әйе.
Үзегез Алабугада укыгансыз икән, бу теге мәдәният көллиятендә шулаймы?
Әйе.
Аны сез тәмамладыгыз бит инде.
Әйе.
Теге мәдәният кешесе, ул сәнгать кешесе ничектер барыбер теге хәрби булырга теләгез туды сезнең?
18 яшь тулгачтан армияга срочно сөйләү буенча барып кайттым да, соңыннан яңадан күңел тапты.
Ә контрактыгызга ничә ел була инде сезнең хәзер?
Бер елдан атып китте.
Ә болай акча ягы, финанс яклары канәгатьме соң?
Әйбәт, әйбәт, бөтенләй әйбәт.
Менә ничектер сезнең анда Кырымда төшкән фотоларда бар инде теге, ничектер менә бу теге Кырымны кушкан вакытта теге татар буларак инде без теге читтән карап, Кырым татарлары инде бу бик үк Русиягә кушылырга теләмәде. Менә сез ничегрәк менә кабул иттегез бу вазгыятьне? Ул вакытта сез кайда идегез, бу хәлләрне белә идегезме?
Белә идем.
Кырым татарларының теләмәгәнлеген индеме?
Беләм, әйе.
Сез үзегез Симферопольдә булгансыздыр дип аңладык инде рәсемнәргә караганда.
Төрле җирдә.
Теге Кырымның бөтен шәһәрләрендә дә инде.
кайда туура келди, шунда болдум.
Кырым татарлары бит инде бары бир тилемеди. Мына сиз өзүңүз ничегерек кабыл иттиңиз? Мына өзүңүз киши буларак, татар буларак, татар жигити буларак.
Татарлар Татарстанда яши, кырым татарлары алар нерсе кетти? Уларнын мие Туркиядан чыккан бүтүн илери аларнын. Алар тиешет боюнча дагы тил боюнча да бизникилерге ошомогон.
Ну баары бир бит инде бир яктан караганда юбалар, алар биз алар биздин кардашлар бит инде. Шулай жок деген Кырым татарлары, Сибир татарлары, Астрахан татарлары кебек бизден айыру түгүл, анда Миниханов да болуп кайтты бит инде бу тиги татар конгрессинде.
Билем, Миниханов дагы көрдүм мен. Верховный Радада референдум көнө келгилер алар.
Биринчи мартаба келгенинде син анын менен ушараштың, тиги көрүүгө туура келдими? Эң биринчи келгенинде тиги договор имзалаганында.
Айе.
Ул вакытта син шул Верховный Раданын ишинде болгансыңдыр инде, тиги көргөч аны жакындан.
Айе.
Верховный Раданы саклаучыларынын бирси деп айтырга буламы соң инде сени бу ушаракта?
Булам.
Кырымда азак булырга туура келдими сизге?
Кырымда айтам. Шутланмадым дегендей күпме болган анда.
Ну, анда тиги июнь ахырына хаттылык анда күпме тиги ниндир бир төрлү ой деп айткан вакытта.
Эки айдан артыгыраак болдук го.
Кырымда инде шул анда инде Россия аскерлери алар инде шул февраль ахырларында алай булса февраль ахырларында ук барган болуп чыга инде син Кырымга тиги бүтүн вазгыятны билесиң деп айтырга була инде.
Билем билем айтам бит сүйлөшүндөн келмей. Кесинде келгенин боюнча досы келе дегенде интернетке дагы кирген жок азыр тилер бирлер жазалар тилесе нерсе ушуга көрө
бу сенин тиги сенин бул амалдарыңды хупламаучуларга тиги кайфин кайтты деп айтасың келеми нишегерек
эйе
радио үчүн баары бир көпмедир дәрежеде сенин фикирлериң кызык тиги сен аңлауыбызча бу нерсе Кырымга өзүң тилеп чыгып кеттиңби яисе контракт шулай кушты приказ куштулар шулай чыгып кеттиңби сен
приказ менен порядка командировка болду командировкага бардык
көбөйдүңүзбү тиги татар жигиттери көбөйдүбү сиздин арада или сен өзүң гана эдиңби
бар иди татарстандан кишилер
татарстандан бар иди инде нишеле 5-6 7-8
ой тагаңыңыз бүтүнүсүндө гана айта албайм анда көбөйүп түрлүү жактардан мен билгендери мен билмегендери көпмү дегендей
ну мына сен билгендери бир унлап кишидими 15-лепми алайда
5-7
бу тиги татарстан жигиттери гана инде ул убакытта эми
эйе
син контракт имзаладың калган ферманга буйсунасың инде кулуңда курал шуңа күрө бир нерсе да иштей алмыйсың сиңа кая барырга кушалар шунда барасың шулай болуп чыга инде тиги украинадагы фотоларыңда булгалады шикелле мен жалгышмайм украинага кетип барабыз биз деген шикелле тиги на черный море это черный море на украину деген фотоларыңда бар иди шикелле
бар
Баранды фотоларда. Кайсы шәһәрләрдә булырга туры килде? Тиге без читтән белмибез, төрле мәгълүмат бар, төрле хәбәрләр бар.
Аңсы турында афишлем дигәндә әйтә алмыйм. Ярамы да дигәндә, шуңа күрә бу сорауга җавап бирмим. Офу итегез, конечно, аңсы өчен.
Халык менә бу нинди кәефтә анда халык? Нишегрәк кабул итәләр бу кораллы низакны, кораллы бәрелешләрне, ике якның шушы бәрелешүләрен?
Билмейм, биздин жакка таба бүтүнүсү эле айбат иди. Биз түрлүү жерде турганда дагы ишерге да, ошарга да дегендей бүтүн эл менен дагы болуштулар. Биздин жакта ширай менен каршы алдылар. Бүтүнүсү эле биздин жакларга айбат. Гади халыкныкы.
Гади халыкныкы дейсиң, эмне кимники сизге карата начар шул жагында билеси келе?
Шуганда ким экенин мен билмейм ансын точно айта алмайм дегендей. Шуңа күрө ул индей ишкеп айтайм. Статусу боюнча нинди кишилер экенин билмейм шулай болгачтан ансын өзүмдөгү билмегечин айта алмайм түрлүсү бар түрлүсү көпчүлүгү биздин бизге карата жакшы мүнөсөбөт менен жокту чырай менен ар убакыт тиги каршы алып мынтип бизден сурап нишек халлер шулай нерсе менен болушарга деп ар убакыт мынтип сурап дегендей турдулар алай
ут ичинде калуу куркунучу былай сезилеми барбы андай тиги куркунуч ул бит инде кулда курал болгач баары бир ансы сезиле тургандыр
түрлүчө
бул кулда курал болгач инде отурга туура келедир түзөргө туура келеми кишиге
жок десең дагы булай и десең да булай түрлүчө булай айта албайм
рус дүйнөсү булдурабыз деп силилер инде татар жигиттеринин анда жүрүүүн мына сен өзүң ничегерек бэялейсиң шул ук убакытта өзүң сен мына батырлык кылып жүрөсүңбү яисе бу тиги ниндир көңүл кушканга жүрөсүңбү ул жакларда нерсе мына мунун түбүндө нерсе ята
бир нерсе деген жокмун командировкага бардык приказ болгоч деп Ой, бітті.
Құштылар, сенің ішің енді бұ деп тігі қарайсың енді, бұйтан барыр шараң юғ енді.
Бұл қоқып башау немес, деш. Мүкінесілерің барғанда мен ғана бір өзім қаламын.
Әкан тракетіні үзу мүмкінілігі бар ма, яйсә бұ қупланмай ма?
Барлыққа бар, неге әгер дәгін өзің тіліп, өзің біліп барғаштың контрактқа не кереге қойтырлар. Әгер дәгін бұл контрактіні үземді өзірге тілегім болай кем бақшы бармасқа келе жатты.
Но сенде әлігі анды тілтібіңнен аңлауымша анды тілек юғ әлігі, ме?
Йоқ.
Бу рус дөньясын булдыруда татар егетләренең дә йөрүе ничектер менә бу теге татар җәмәгатьчелеге шулай ук нитибрәк карый инде, бик хупламыйча карый.
Беләм мин аны, бүтән сүздә генә аңламасын, дагын дигәндә, белмим аңсында безнекеләр гади халыкка бер нәрсә дәген отулагын ничек дәген юк, нигәдер алар бит үзләре анда башлады дигәндә, җыен юк бар.
Ә нәтиҗә ни булып бетәр дип уйлыйсың менә бу низакны?
Вакыт күрсәтә инде.
Сезгә инде кыен түгел теге корал белән дә, анда тәэмин ителеш белән дә, ризык белән дә кыенлыклар түгел инде теге ут ишендә калмыйсыз инде. Ике яктан да барыбер Русия ягыннан ярдәм әйбәт бара.
Икенчегә генә әйбәт. Әйбәт.
Әйбәт һәр вакыт ярдәм итеп китереп торалар инде коралын да барсын да.
Ник сразу бүтән вакытта корал да корал дисез сезнең телегездә дигәндә аңлыйм. Бүтәнсе дә генә әйбәт. Анда бер нәрсә дә генә. Икенчесе дә тыныч, нормаль.
Сугыш ишендә булган өчен син, әгәр дә син контракт белән баргансыз, сиң икәнендә туул вакытта тиге беренче чиратта бит инде үзеңнең иминлеге ул кулыңдагы корал булуда, мин шуның өчен генә әйтәм, Фәнис.
Аңлыйм аңсын да аңлый.
Ә алай да менә үзеңнең бу тиге хәрби тормышыңны күпмерәк күз алдында китерәсең, күпмерәк менә бу хәрби тормышта булырга хыялланасың?
Җавап дигәндәй вакыт күрсәтә.
Күңелең белән бу ялың беткәч, теге бармый калырга исәбең юк, китәргә җыенасың инде.
Әйе.
Кайчанрак юлга чыгасың инде?
Алла хәйерсә, бер 3-4 көннән соң уже юлга.
Синең үзеңә генә ял бирелдеме, яисә бу теге сез бөтенегездә ялдамы хәзерге вакытта шушы контракт белән барганнар?
Андагы вакытлар буенча әйтәм бит, кемнеккә яшәсәм туры килә, шу вакытта отпускка чыгасыз.
Алай да әгәр дә сер булмаса, финанс мәсьәләсе турында да әйтсәң, рәхмәтле булыр иде. Күпме түлиләр менә бу бер айга хезмәт хакы әйбәт чыгамы?
Әйбәт чыга, төрлечә кемнеке, анда бүтән кем күпме сөйләтә, вышлыгыларга звание аппарат, должностьң аппарат.
Сугыш хәрәкәтләрендә булган ишендә акча өстәләме соң?
Өстәләргә тиеш.
Кулга алган хезмәт хакында сизеләме?
Сизелергә тиеш инде, белмим дигәндә, мин алам, алай бик тә үзгәрешләрем юк минем, ничек тиеш, шулай алып барам мөмкинчелек.
Әле тормыш корырга уйламыйсыңмы соң? Синең теге кызлар белән төшкән фотоларың да бар ВКонтакте да.
Пока уякка басып квартиралар ниләр үзен алмыйсы, аны өйләнергә үзләрлек бик озак эш түгел, ансы өйләнер эше. Аннан соң яшәргә кирәк, семьяны да поддерживать корырга кирәк. Шуңа күрә пока әле юк.
Ә былай йөргән кызың синең турында уйлаган кеше, синең белән элемтәдә булган кеше, илһам биреп торган кеше бармы?
Бар, бар, бар.
Татар кызымы соң?
Үзен татар булгач, татар кызы булырга тиеш инде.
Әтиәниләрең исән саулармы синең? Синең әтиәниләрең янына кунакка кайттыңмы?
Әйе, бөтенесләрем исән минем. Әби бабай, бөтенесләрем исән алай, бу яктан.
Абыйларың, энеләрең, сеңелләрең бармы?
Сеңелкәшләр минем.
Нишәү?
Икәү.
Ничек алар менә бу синең шушы барыбер инде катлаулы ут эчендә йөрүеңне ничек бәяриләр? Улым, балам, бәлки йөрмәскә кирәктер, башка җиргә сыра дип әйтмиләрме тиңнәр алай тегене? Яисә эндәшмиләрме бу мәсьәләдә?
Әйтмиләр, беләм минем бары үсез микәнне, мин нәрсә кеп решать иттем, алар бөтенесеннән кабул иттем, минем уенча уякта.
Алай да теге сиздермиләрме соң туганнарың бу теге иминлегең турында, үзеңнең исәнлегең турында?
Соң кайгыралар инде, сездәген югансында.
Хәрби хезмәттә булган вакытта алар белән еш элемтәгә керәсең, үзеңнең исәнлегеңне еш белдереп торасыңмы соң? Тынычландырып торасыңмы аларны?
Әйе, инде, әйе.
Телефон аша.
Әйе.
Кырым турында без сөйләштек, ә менә бу Украинага килгән вакытта шулай ук татар егетләре күптер инде анда.
Бар инде, бар.
Синең яныңда бармы менә терәк булырдай, таяныч булырдай нишәләп татар егете бар? Барыбер бит инде татарлар бер-берсе белән алар, ничек дип әйтим, бер-берсен аңлыйлар, якынрак.
Бердәм, әйе.
Бердәм бит инде алар бер-берсенә булышалар, ну менә яныңда нишәләп бар?
О,
балансына бармақтарын жетмей көкмей кенін. Ояқтан да шырта біздікілер дегенде. Банда тотар мұ тотар түгіл ма, койдан бұсаңдағын бары бір. Шуы бұда бүтін өшірегін бірге біз. Бір тігі зұр тату ойлы кіп кәшіз дегенде. Бүгін керек екен болыш, мен болышам, мена керек болса, мена болышалар.
Ну, бары бір бекен, тотарның көңілін тотар бары бір яқшырақ аңылы, аның көңіліден мұңлырақ, тотар жырларында ярата. Бір ұнлап тотар егіті бары бір яныңда бар енді.
Бар, бар, бар.
Әбілай тотар мұхиті білен таныту мүмкінлігі бар мысың оралашу тотар жырларын бірге тыңлайсыз мы деген шекілді?
Мен өзімнің тотарлығымнан құрық, мен бірсіден құрық мәнсі дегенде грехатлен. Өзі біздің тотарлар білен тотарша сөйлесеміз.
Тотар жырларын тыңлау мүмкінлігі бар ма? Сөйлесуге не түгіл?
Бар, бар, бар, бар. Ояқтан.
Интернеттен?
Интернеттен дегенде тыңлаймыз, нетебіз өтінші деген алай. Телефонда дағын скайчыны деген жырлар бүтін үшілігін бар.
Русия мәғлімет шараларында сіресі масыл информация турында итәмінде Украинада біздің ғаскерлер юқ деп білдіріп келелер. Бұ тігі өзіне көре бір саяси сыр мы, нәрсе бұ?
Ол политиканы оңламын, мен шуңа көре бірейбірдегін әйтәлмем мұна бұл сұрауығыз бойынша.
Ну, негіне болса да, онда бар контракт біленде контракт болмағаннар харбилерде бар-бір бар енді. Негіне болса да, тігісе...
Бар-бар-бар.
Хәм олар көп?
Білмей, мазу көп мәйкәз.
Үлушілер, күмушілер, ондай ауыр вақиғаларыны, ауыр нелеріні кешірігі тұры келді ме? Міне, сен өзің дұсларыңны юғалту анда шондай тігі күңіліні тітіреткен әйбірлер болды ме?
Алтым алайны жоғалттым.
Өзің білен бірге қызмет еткен енді?
Әйе.
Олар қойлардан Русияның түрлі түбәктілерінден ме, қойсы шәһірлерден?
Түрлі жерден, түрлі жерден. Башкирияда да бар. Ибрагимов, башқұрт дегеті.
Бі Эдуард Ибрагимов турында біз жазған едік, оны алып қайтып жерлеулер.
Әйе, механик, водитель, Ибрагимов, Эдуард.
Сіздің шофер едіңді бұйын деймі?
Әйе, бұйынды машинасында жүргізуші.
Ол нешік алай уафат болды, халак болды енді бұл түгі күтмегенде, нәрсе болды аның?
Уафат деген айтамын дегендей. Менің кішілер де бар, кетесім бар.
Сарманның фәні жиханшы білен әңгімені біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіңіз azatlak.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бұйылың сентябрына Милли Мәғариф Үзәгі статусында ішілі башлаған Қазанның Шихабеттин Мәрджан есіміндегі 2-ші татар гимназиясында Душанбе күні Татарстан президенті Рустам Миниханов болды. Әлігі ішірашу һәм шәһәр мәхитенә татарша тәрбия ва білім беру турында Үзәк җитәкчесе Кәмәрия Хәмидуллина белән сөйләштек.
Бу Үзәкнең эшчәнлеген безнең эш юнәлешләрен хуплады. Президент ана телен саклау, тарихны, мәдәниятне саклау буенча ұшатты деп аңладық енді программаны. Оннан өзі де әйтті. Бек зор үш башқарасыз деді. Келешетті өстіру бойынша енді бұл Милли Мәғариф Үзәгі өбет біріншіден шушы она тілінде оқыту традициялар, ғұрып-ғадәтлеріні, тарихны сақлап қалу, балаларын шу өрнеклерді тәрбиелеу мақсаты, һәм аның тағын екінші мақсаты ол Татарстаннан шетте яши тұрған милләттәшләргә тілне үйрәнү буенча шушындай ярдәм күрсәтү. Килгән милләттәшләрне дә балалар белән безгә киләләр Россия регионнарыннан, чит илләрдән. Мен дә аларны дәресләргә йөртеп, укытучылардан дәресләр биреп, укытучыларыбыз шулай итеп ярдәм итәбез. Шундый юнәлешләрдә işləyəcək biz gələcəkdə şol turda söz vardı özümüzün çox illər davamında işləyib gələtən layihələrimizi siləşdik, göstərdik onlara. Şuşlay trip sonunda 2 il içində şuşun milli məğarif üzəgin aşı üçün onu maqsadçın rəvüşdə bizə yardım etdi. Onu bu məsələdə o Бұршылы бұл мәсәләні көзіңінде тұта дегенін аңлата, мен шулай аңлайым.
Мені гимназияны тәмамлаған оқушылар келешекте оларға ихтияж болашақ ма? Чүнки қазір бірдәм дәулет имтиханын орысша беру. Нешік тұралар гимназия бітірге шуғалып қалмаслар ма? Бұл мәсәләді сөйлесу болмады ма?
Бірдәм дәулет, мәселен, ол турда сөйлестік. Біріншіден біз предметтерді ана тілінде оқытамыз, 10-шыда 11-шіде біз бір ғана тіл білен шектелмейміз. 2-3 тілді терминология терминлар базасын беребіз балаларға. Bizim kursatkişlerimiz naşar tuğul, okuçularımız imtihanına gireler. Buna ihtiyaç bulur mu milli mektepte tamam bakan kişilerge degen? Eydir de minim toktalasım kile siz sorau birdiniz. Nasıl o milli mektepini tamamlau? Milli mektepini tamamlau ona tülün irenu en birinci ol bit üzünde ahlak bazısını bulduru. Ahlak kişilerge ahlak bazısı üzünde terbiyeli olgan kişilerge cemiyette her vakitte de ihtiyaç bulacak. Mine, bu bir. İkinci yağı var. Onlarısın bir milli mektepini tamamlagan kişi o şikli bilim algan kişi diyen süstü bile. Mesela bizim gimnaziyini tamamlaşılar iş dilini bilip çıkalar. Tatar dilin, Rus dilin, İngiliz dilin. Bu bir, bir zor usiş diyen süs. Mesela Respublikada iki devlet dili de Tatar dili, Rus dili, devlet dili olan Respublikada bizim okuşularımız bir kuşların ne yapalsa neşik ilkin hissetler. Onlara ihtiyacı zor. Bizim kub okuşularımız, kub kına elektriği bizim okuşular işli şuluk prezident aparatında bizim bir kublar işliler. Onlar son ministerler neyde, hükümet dairelerinde. Onlar iki devlet dilin, işinci halıqara aralaşı dilin bileler. Şuna göre onlara ihtiyac var.
Demek hazır anlağımızca sizin balalar bakışası işliyin değil mi uzgan yıldan birli? Anda...
Eyi, bu yıldan birli. Fevral ayında açıldı bu yıl. Fevral başında açıldı. 120 urumluk balalar bakışası. 120 bala cinaldı.
İdi anlar gelecekte indi şu gimnaziyada o kalıp okuyacakları iyi mi?
Biz indi onlarını belki onun bütün, onların bütün içine gimnaziyada gitmez bu kırga. Çünkü yani turu urnu bu inşa da kabul etti diyen nefse var bir. Biz onlarını milli mektepte bili, ona tilinde bilim alırga hazırlayız. Dilini yürütebiz biz onlarına.
Tatar tilin mi? Ona tilin bütünüsü bilip gileler indi.
Ona tilin bilip kilo bakşağa kabul etkende mecburi tugel biz onlarını iretirge deyip kabul etebiz. Ona tilin iretirge ihtiyacı bulgan, tilagi bulgan ailelerden kileler.
Milli Mağarif Üzəgi Jitekçisi Kamariya Hamidullina bilen engemeni bizim internet sahifemizde de okuyalasız adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosunu tinglaysız. Siz Azatlık Radyosunu tinglaysız. Başqırstanda Spaystan 5 kişi halak bolgan Neftikamaga Qırıltay deputatları barajak. Qurgan ülkesindegi Safakul awlında Başqırt sanat kollektivlari üçin seminar uzdı. Bu ham başqa xabarlar bilen Ufada xabarçı Bisremli Tabulayev tanıştıra.
Suvash Respublikasında Spays menen sauda etüse Başqırtostan vekilleri qolga alınğan. Hatuğa äzirlengen zor partiya psixotrop maddalardı alawsı 3 yigittin 2-ü bizin Respublika vekilleri bolup Полиция фаразлауынса, улар наркотик мәддәләрдә таратусылар сылбырына ине. Осырак буенса енеет эше асылган. Исегезгә төшерәбез, һуңгы атна эсендә Россиянең берничә төбәгендә шул исәптән Башкортстанда яңа төр спайс тартып агылану осраклары теркәлде. Яңаул ҡалаһында ла 7 кеше спайс ҡуллану арҡаһында дауаханаға эләккән. Уларҙың иң яшенә нибары 17 йәш. Үзәк нерв системаһына көслө тәсир итүсе препараттар менән агылланыуҙың тәүге билдәләрен күргәс тә, бер егеттең атасыһы тиҙ ярҙам машинаһын саҡырта. Тап ошо уны үлемдән алып ҡала тип билдәләй белгестәр. Яңауыл Үҙәк район дауаханаһының баш табибы Ришат Хәкимов әйтеүенсә, бер кеше амбулатор тикшереүе генә үткән, дүртәүһе өйҙәренә ҡайтарылған, ике кеше әле терапия бүлегендә дауалау курсын үтә.
Все они поступили по линии скорой медицинской помощи, потому что обратились или родители, или друзья. У всех поступивших прием покоя мы брали анализы на марихуану положительный. Юридически они ведь еще не доказаны, это только тесты. Все это отправляем в токсикологический центр города Уфы на дальнейшее обследование. Спасло то, что вот мы выступали по телевидению, что радио постоянно объявляли. Люди сразу сообщали, уже знали, что это смертельно опасно. Сразу все звонили на скорую помощь, вовремя их всех доставили, у нас погибших нет.
Нефтекамала кешеләр үлеменә сәбәпсе булган спайстар таралуына бәйле килеп туган хәл дәүләт йыйылышы ҡоролтай президиумы ултырышында ла ҡаралды. Был арнала бер төркөм депутаттар был ҡалаға барып, урындағы хакимиәт, хоҡуҡ һаҡлау органдары, йәмәғәтселек менән осрашыуҙар үткәрергә ҡарар итте. Президиум ағзаһы Эльвира Айтҡолова билдәләүенсә, әлеге шарттарҙа ата-әсәләр тәү сиратта үҙ балаларына иғтибарҙы көсәйтергә тейеш.
Якын көндөрдә нефтекамага сыгырган тәбәт, чөнки нефтекамага ошо ситуацияны карап, урынында ул ситуацияны нисе кабул иттеләр, нинди карарлар кабул иткәндәр, ошо ситуация кабатланмас өчен наркоконтроль ягыннан да, МВД ягыннан да карарга һәм гомумән яшьләр менән аралашырга. Әйтергә кирәк, булган усрак ул нефтекамага гына хас түгел усрак. Кызганычка каршы бүтә илдә лә ул таралган күренеш, моны өфеләле күрәбез, һәрбер өйдә дигәндәй, йөрдә лә ялгандар. Моны ике атна элек безнең яшьләр платыгымен Черниковкала акция үткәргәнек, ушу ядмаларды юырга күренмәгән дип, ну, ул бит инде бер көнлек кенә эш, икенче көнне ул ядмалар икенче өйләрдә барлыкка килгән. Ул систематик эш түгел, чөнки бүген ушу хәлгә килгәндә, ушундый экстремаль ситуацияга килгәндә, ике яктан карарга кирәк ушу күренешкә, беренчедән хөкүмәт тарафыннан карарга кирәк безнең законнарга, нисек уларды күсәйтергә, гомумән, нисек ушу спастарга карта куярга. Икенчегә килгәндә, әлбәттә, гаилә турында хуз йөртергә кирәк, чөнки нефтекама булган хәлдә бөтәһеле яшьләр дип әйткәндә безне кемдендер балаһы дип күзеңдә тотабыз бит инде. Һәрбер ата-әсе үзенең балаһын карарга тиеш, күзәтергә тиеш балаһын, нинди үзгәрешләр балаһында бар, нинди кайф менән ул кайта, ниндидер үзгәрешләр булган сакта, тәү сиратта ата-әселәр шуңа игътибар итәргә кирәк.
Хәбәр итүебезсә, нефтекамала спайс куллану аркасында 5 кеше һәлак булды. Алтауһы әле үз аңына килмәгән. Республика һаулык саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча 29 сентябрьдән алып 47 кеше үзәк нерв системасына көчле тәсир итүче препараттар менән агуланып дәваханаларга килтерелгән. Бер нисәүһе спайс тартуы турында белдергән. 5 кеше, улар арасында 17 яшьлек үсмер дәвахананан сипте. Зарарлы мәддәләр куллану аркасында һәлак булган. Республика тәфтиш комитеты был хәл буенча җинаять эше асты. Медицина һәм химик тикшерүләр башланды. Әйткәндә, сентябрь аенда спайс куллану аркасында үлем сораклары Тула, Киров, Сургут, Яңа Уренгой калаларында да теркәлгән. Урган өлкәһендәге Сафакүл авылында башкорт үдешмәкәр сәнгать коллективлары өчен семинар уздырылды. Уның эшендә Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Семинарда төбәктәге Абултай килендәре, Ләйсән, Афарин, Ялкын, Дуслык һәм башка коллективлар сыгыш яһаны. Башкортстанның силәбеләге тулы хукуклы килеге белгесе Нурия Ихсанова һөйләй.
Борынгы башкорт авылы Сафакүлдән Рәсәй башкорттары дәүләт программасы нигезендә башкорт иҗади төркемнәре етәкчеләренә мастер-класс үткәрелде. Төбәктә бындай сараның үткәрелүе осраклы түгел. Билдәле булуынча Сафакүл районы Асаба башкорт йөре. Бында халык һаманда телен, мәдәниятен онытмаган. Әмма ләкин совет осырында тел укытылу тукталып тору сәбәпле халыктың милли үзаңына бер ат кире йогынты яһалды. Әмма һуңгы осырда халык дүрт теләк менән үзенең мәдәниятен, телен өйрәнә башланы. Башкортстан Республикасының мәдәни хезмәткәрләре ошондай семинар оештыруы халык өчен бик зур файда булды.
Укытучыларның эш хакы буенча Башкортстан илдә нибары 63-нче урынды биләй. Регнум агентлыгы тикшерүләре һөҗүмтәндә безнең республикала мөгаллимдәрнең уртаса хезмәт хакы 23500 сум. Беренче урында Ямал-Ненец автономиялы округы килә. Унда укытучыларның айлык акчасы 76500 сумга итә. Һуңгы баскычта 18500 сум менән Дагыстан тора. Сагыштыру өчен Татарстанда ул 27000 сумга тең. Россиядә уртача эш хакы 31000 сум тирәһе. Башкортстан статистика хезмәте мәгълүматлары буенча республикала 48500 сум менән беренчелектә Межгорье биләй. Иң түбәне Гафури районында теркәлгән. Ул 18900 сумга тең. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.